Amma təhlükəsizlik vəziyyətinin pisləşməsi bu inkişafa ciddi ziyan vura bilər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatə hazırladığı ən son yeniliklərdir. Bizdən ayrılmayın, xəbərətər verilişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbərətər.
Xəbərətərə axıracan qulaq assaz, bunları da eşidə biləcəksiniz.
Jurnalist yazdığına görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunsun, olunmasın. ATƏT-in nümayəndəsi bu məsələni yeni müzakirəyə çıxaracaq.
Dünyada korrupsiyanın ən çox yayıldığı sahələr hansılardır? Beynəlxalq biznes mühiti ilə bağlı aparılan ən son araşdırmanın nəticələri.
Biləcəksiniz ki, super ağır çəkidə dünya çempionu titulunu kim aldı və nəhayət ötən həftə baş verən ən mühüm hadisələri xatırlayacaqsınız. Bu həftədən gözlənilərdən xəbər tutacaqsınız. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bayaq da xəbər verdiyimiz kimi Anna Politkovskaya'nın Rusiyada tənqidi yazılarından tanınan jurnalistin ölümünü artıq beynəlxalq təşkilatlarda reaksiya verməyə başlayıb. Azərbaycanda da jurnalist hüquqları məsələsi aktualdır. Beynəlxalq təşkilatlar jurnalist Elmar Hüseynovun qəsrinin sifarişçilərinin hələ də tapılmamasından narahatdırlar. Bir müddət əvvəl Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Təşkilatı Prezident İlham Əliyevə məktub yazmışdı. Demişdi ki, jurnalistləri peşə fəaliyyətinə görə təzyiq olunmamalıdır jurnalistlərə. Başqa bir məktubu ondan da əvvəl ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraş da yazmışdı. O, prezidentin xahiş eləmişdi ki, jurnalist dediyi sözə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasın. Bu barədə bənd cinayət məcəlləsindən çıxarılsın.
İndi Mikloş Haraşdı Bakıdadır, o bugün Xarici İşlər Naziri ilə, qəzet redaktorları ilə görüşəcək, həm də prezidentlə danışıqlar aparacaq. Oktyabrın 10-da isə Mikloş Haraşdı millət vəkilləri və Azərbaycandakı diplomatik korpus nümayəndələrinin iştirakı ilə bu məsələni dəyərli masada müzakirə eləyəcək.
Deyəsən, Haraşdının təklifinə yaşıl ışıq yanır, həmə hər halda ekspertlər nikbindirlər. Arifə Kazımovanın söhbəti.
Azərbaycanda diffamasiya, şərəf, ləyaqət və işgüzar nüfuzun müdafiəsi ilə bağlı qanun layihəsi artıq hazırdır. Millət vəkilləri, QHT nümayəndələri və ATƏT ekspertləri tərəfindən hazırlanmış layihə ATƏT-in ekspertizasından keçib, qurumun media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdinin Bakıya səfəri zamanı müzakirə olunacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna ATƏT-in Bakı ofisindən məlumat verilib. Cənab Haraşdi Bakıdadır. Bugün o, Xarici İşlər Naziri, qəzet redaktorları ilə görüşəcək, prezidentlə görüşdə planlaşdırılır. Sabahsa Mikloş Haraşdinin millət vəkilləri, Azərbaycandakı diplomatik korpus nümayəndələrinin iştirakı ilə bu layihə dəyirmi masa müzakirəsinə çıxarılacaq. Diffamasiya haqqında qanun layihəsini hazırlayan tərəflərdən biri, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev.
Demək olar ki, hazırdır, proses bir ay çəkəcək, gələn ayın axırına biz yəqin ki, onu parlamentə təqdim edəcəyik.
Layihə üzrə işçi qrupun üzvü, Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılının sözlərinə görə, sözü gedən təşəbbüs digər qanunvericilik aktlarına dəyişikliklərlə nəticələnəcək.
Cinayət məcəlləsindəki böhran, təhqir kimi belə maddələr çıxarılsın və eyni zamanda da bu mülki məcəllədə şərəf və ləyaqətin müdafiəsi ilə bağlı olan 23-cü maddəyə bir sıra əhəmiyyətli dəyişiklər edilsin.
Rəşid Hacılı deyir ki, müvafiq işə ATƏT-lə Azərbaycan hökuməti arasında şifahi razılıqdan sonra başlanıb, ona görə də bu sahədə ciddi irəliləyiş gözləmək olar. Diffamasiya haqqında qanun layihəsi ilkin mərhələdə prezident aparatı ictimai-siyasi şöbə ilə müzakirə olunub. Böhtana görə cəzanın ləğvini ilk dəfə olaraq ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi prezident İlham Əliyevə məktubunda təklif edib. Azərbaycanda dövlət rəsmilərinin jurnalistlərə qarşı məhkəmə iddiaları bir çox hallarda diffamasiya məsələləri ilə bağlı olur.
Arifə Kazımova cinayət məcəlləsindən təhqir, böhtanla bağlı maddələrin çıxarılması haqqında müzakirələrdən danışırdı. Bu dəyişikliyi beynəlxalq təşkilatlar təklif edirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əfqan anonimli isə günahsız həbs olunduğunu deyir. Belələrin də Əfqanistanda az deyil, bəzi müşahidəçilər deyirlər ki, Talibandan sonra Əfqanlar bir-biri ilə düşmənçilik eləyirlərsə, düşmənini ABŞ hərbçilərinə satılır. Deyirlər ki, o talibançıdır ya da terrorçu. Beləcə öz düşmənlərini göndərirlər həbsxanaya. ABŞ nəzarətində olan Baqram həbsxanasında son bir neçə ildə 462 Əfqanın səhvən məhbəsə düşdüyü məlum olub. Sonra onları buraxıblar. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Bagram havalimanındakı 14 aylık məhbəs müddətini xatırlayanda Amanullanı qəzəb hissi bürüyür. Sovet işğalına qarşı Əfqan müharibəsinin 56 yaşlı veteranı təkid edir ki, düşmənləri onu yalandan terrorçuluqda təqsirləndiriblər. 2004-cü ildə ABŞ əskərləri tərəfindən evində həbs ediləndən sonra onu bir ilə yaxın tək adamlıq kamerada, sonra isə danışmaq və hətta bir-birinə baxmalarına qadağa qoyulan daha 16 Əfqanla birlikdə ümumi kamerada saxlamışlar. Amanullanın dediyinə görə o hələ də ona qarşı iddiamların hansı olduğunu və yaxud onun barəsində ABŞ ordusuna kimi məlumat verdiyini bilmir. Mən istəyirəm ki, Əfqan rəsmi orqanları Birləşmiş Ştatlardan öyrənsinlər ki, məni bu qədər məhbəsdə niyə saxlayıblar? Onlar mənə deməlidir ki, hansı cinayət törətmişəm. Yaxud da məni satan adamlar məsuliyyət daşımalıdır. Mən heç bir cinayət törətməmişdim. Mən ancaq Əfqanistanın azadlığı uğrunda cihad aparmışam. Cihadın düşmənlərindən biri kommunistlərdir. Ha belə mənimlə şəxsi qərəzliyi olan başqa adamların da mənə qara yaxması mümkündür. Haqq ədalət tələblərində Amanullah heç də tək deyil. Taliban rejimi devriləndən sonra yüzlərlə günahsız Əfqan, hüququn müdafiədən tam məhrumiyyət şəraitində ABŞ ordusunun məxfi məhbəs yerlərində saxlanılıb. James Defense Weekly məcməsinin Əfqanistan haqda yazan müxbiri Rahul Bedi, Azad Avropa Azadlıq radiolarına bildirib ki, tez-tez Əfqanlar öz düşmənlərini talibançı yaxud terrorçu kimi qələmə verərək, ABŞ ordusuna təhvil verməklə öz köhnə haqqı hesablarını çürüdürdü. Əfqanlar çox diribaş və hiləgər xalqdır. Məncə, qərblilərin və xüsusilə də qəbili arası münasibətləri, mədəniyyəti və dili bilməyən amerikalıların başını aldatmaq onlara çox asandır. Çox hallarda düşmənlə məhz belə hesablaşırdılar və çoxlu yanlış həbslər baş vermişdi. Bəzi təxminlərə görə Bagram havalimanında hələ də 500-ə yaxın dustaq saxlanır. Əfqanistanın Barışıq Komissiyasının rəhbəri Sibğatullah Mücadidi, onun dediyinə görə komissiyanın səyləri nəticəsində son il yarım müddətində ABŞ ordusunun nəzarətində olan Bagram həbsxanasından 462 günahsız adam azadlığa buraxılıb.
Rəşən Rahiboğlu
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Burada verilişimizin yarısına gəlib çatdıq. Ənənəvi olaraq burada günün əsas xəbərlərinin başlıqlarını xatırladırıq. Amma əvvəlcə verilişimizin ikinci yarısında qulaq asa biləcəyiniz materiallar barədə.
Bugün eşidə biləcəksiniz ki, dünyada korrupsiyanın ən çox yayıldığı sahələr hansılardır? Beynəlxalq biznes mühiti ilə bağlı aparılan axırıncı araşdırmanın nəticələrlə tanış ola biləcəksiniz.
Formula 1 yarışlarında Yaponiya Grand Prix-sinin qalibi kim oldu?
Bu suala cavab tapacaqsınız və eşidəcəksiniz ki, ötən həftə nələr baş verdi, bu həftədən nələr gözlənilir. Amma əvvəlcə günün əsas xəbərləri.
Avropa Birliyi Rusiya hakimiyyətini tanınmış jurnalist Anna Politkovskayanın qətlini ətraflı araşdırmağa çağırıb.
Amerika əskərləri İraq hərbi birləşmələri ilə birgə həyata keçirdikləri əməliyyatda 30-a yaxın yaraqlı məhv ediblər.
Şimali Koreyanın nüvə sınağı keçirmək planı dünya ictimaiyyəti üçün böyük təhlükədir. Bu fikri Yaponiyanın baş naziri Shinzo Abe və Çin prezidenti Hu Jintao bildiriblər.
Gürcüstan prezidenti Rusiyalı həmkarı ilə görüşmək istəyir. İki ölkə arasında gərginlik səngimir. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Dalğanı dəyişməyin. Bayaq vəd elədiyimiz xəbərləri indi eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
İki gündən sonra Rumuniyanın prezidenti Traian Basescu Azərbaycana gələcək. Rumuniya ilə Azərbaycan müxtəlif layihələrdə Avropa Birliyinin Traseka proqramında faydalı əməkdaşlıq edirlər. Məsələn, Rumuniya Azərbaycanda enerji layihələrində iştirak eləmək arzusunda heç vaxt gizlətmir.
Bu səfər həm də ona görə aktualdır ki, Rumuniya gələn il yanvarından Avropa Birliyinə qoşula bilər. Avropa Komissiyası artıq buna razılığını verib. Rumuniya Azərbaycana bu sahədə yaxşı tərəfdaş ola bilər. Bu həftədən gözlənənlərlə həmkarım Arifə Kazımova danışacaq. Amma əvvəlcə ötən həftənin ən mühüm hadisələrini xatırlayaq.
Bakı Avropa Birliyi qonşuluq siyasəti üzrə fəaliyyət planını noyabrın 14-də Brüsseldə imzalayacaq.
Bu haqda razılıq ötən həftə Avropa Birliyi üçlüyünün Bakıya səfəri zamanı əldə olundu. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov.
Artıq hər şey problem həll olunur. Hər şey yaxşıdır.
Ötən həftə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Bakıya və Yerevana səfər etdi. Oktyabrın 6-sında Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri həmsədrlərin vasitəçiliyi ilə Moskvada görüşdü. Xarici işlər nazirliyinin rəsmisi Tahir Tağzadə.
Nəticələrini ehtiyatlı optimizmlə qiymətləndirə bilərik. Yəni, çətin də olsa müzbətidir və nazirlər qərara gəliblər ki, müzakirəyə davam etmək lazımdır.
Elmar Məmmədyarovla Vardan Oskanyanın növbəti görüşü oktyabrın 24-də Parisdə olacaq. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidov 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. O, narkotik maddədən istifadə etməkdə ittiham olunur. Vəkil Vüqar Xasiyev.
Bunu görürüz, sifariş o qədər güclü olub ki, hakim də prokuror nə istəyib, həmin cəzanı nətər kimi təsdiq edib.
Oktyabrın 6-sında 603 bələdiyyəyə təkrar əlavə və yeni seçkilər keçirildi. Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Kongresinin müşahidə missiyası seçkilərdən bir gün sonra bəyanat yaydı. Bəyanatda deyilir ki, bələdiyyə seçkilərinin təşkilində Avropa standartlarına uyğun ümumi texniki irəliləyişlər olsa da ciddi qanun pozuntuları da müşahidə olunub. İndi isə bu həftənin gözləntiləri barədə. Bugün NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşəcək, Azərbaycanın alyansla fərdi tərəfdaşlığa dair fəaliyyət planını necə yerinə yetirdiyini öyrənəcək. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdi rəsmilərlə görüşdə diffamasiya məsələlərini müzakirə eləyəcək. Oktyabrın 11-də Rumıniya prezidenti Traian Basescu Azərbaycana gələcək.
Arifə Kazımova ötən həftə baş verən ən mühüm hadisələri xatırlatdı. Bu həftə nələr gözlənir? Bu barədə danışdı. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosu.az saytində siz həm də günün aktual mövzularında forumlarda iştirak edə bilərsiniz.
Bu dəfəki sualımız belədir. Rusiyanın Gürcüstanın münasibətləri belə kəskindir. Bu Azərbaycana necə təsir edə bilər?
Əlbəttə, pis təsir eləyəcək. Bunu Ankaradan Patriot imzalı dinləyicimiz yazır. Çünki Rusiyada xeyli Azərbaycan əsirli Gürcüstan vətəndaşı yaşayır və bu Azərbaycana təsirsiz ötüşə bilməz.
Başqa bir dinləyicimiz, Bakıdan jurnalist imzalı dinləyicimiz yazır ki, Rusiyanın Gürcüstana təzyiqləri Azərbaycanın iqtisadi maraqlarına təhlükə törədir. Çünki Bakı-Ceyhan kəməri Gürcüstandan keçir.
Saakashvilinin siyasəti Rusiyada bütün Qafqazların sıxışdırılmasına gətirib çıxaracaq. Bunu isə İsveçdən Könül yazır.
Bakıdan əli imzalı dinləyicimiz deməli, foruma qatılıb yazıb ki, Rusiyanın Gürcüstan sərhədində məhdudiyyətlərin olması Ermənistanın vəziyyətinə pis təsir eləyəcək. Çünki Ermənistanın əsas müttəfiqi olan Rusiya ilə birbaşa əlaqə sərhəddi yoxdur, onun sərhədləri Gürcüstanın üstündədir.
Siz də Azadlıq Radiosu az saytına daxil olub, öz fikirlərinizi dünyanın müxtəlif ölkələrindən bizim foruma qoşulan soydaşlarınızla bölüşə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Aynəs Şeyim 102 FM dalğasında bizə qulaq asın. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Orta dalğada ilə bu tezliklərdə dalğanı dəyişməsəz və verilişimizə axıra qədər qulaq assız, xəbərətlər qutaran kimi bizim ardımızca tanınmışlar verilişi başlayacaq. İlqar Rəsulun qonağı bu dəfə tarixçi alim Cəmil Həsənlidir.
Tanınmışlar. Mənə çox böyük qanarar vermişdilər. Düzüm deyim ki, bilmirdim o pulu necə xərcləyim. Təklifi oldu ki, əgər lazım gəlsə Heydər Əliyevə qarşı parlamentdə çıxış eləməyə, siz bunu eləyəsiniz. 200 min manata adam həyatda öz rolunu oynaya bilmir. O ki, qalıb ki, bu pula aktyor başqasının rolunu oynasın. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı tarixçi alim, millət vəkili professor Cəmil Həsənlidir. Dinləməyi unutmayın.
Bizdən ayrılmayın. Xəbər ətər qutaran kimi tanınmışlar verilişi başlayacaq düz 9 dəqiqədən sonra.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Dünyada korrupsiyanın ən çox yayıldığı sahələr neft, qaz və tikintidir. Beynəlxalq biznes mühiti ilə bağlı aparılan ən son araşdırma bunu göstərir növbə iqtisadiyyat xəbərlərindir.
Rəşan, bu sorğunu Siemens və Siemens beynəlxalq risklərə nəzarət hüquq şirkəti keçirib və məlum olub ki, beynəlxalq biznes mühitində korrupsiya geniş yayılmır, həm də getdikcə artır. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan biznesmenlərin təxminən yarısı sorğu zamanı deyib ki, onların rəqabətdə ona görə uduzurlar ki, rəqib şirkət rüşvət verir. Dünyada korrupsiyanın ən çox yayıldığı sahələr isə neft və tikintidir. Bunu deməli, beynəlxalq biznes mühiti ilə bağlı aparılan ən son araşdırma göstərib.
Fransada isə siqaret satışının düşəcəyi gözlənilir. Fransa hökuməti gələn ilin fevralından ictimai yerlərdə siqaret çəkməyi qadağan eləyəcək. Daha sonra isə barlarda, restoranlarda, otel və diskotekalarda siqaret çəkmək mümkün olmayacaq. Bu barədə bazar günü Fransa televiziyası və radiosu ilə çıxışında başnazir Dominik De Villepin məlumat verib. Avropada ictimai yerlərdə siqaret çəkməyi qadağan eləyən ölkələrin sayı artmaqdadır.
Türkiyə hökuməti isə Fransaya qadağa qoymaq istəyir deyəsən. Türkiyə hökuməti bildirib ki, Fransa Türkiyədəki iqtisadi layihələrdən kənarda qala bilər. Əgər bu ölkənin parlamenti ötən əsrin əvvəlində Türkiyədə ermənilərin qətlini sol qırım kimi tanınan qanun layihəsini qəbul eləsə, bu barədə Türkiyənin baş naziri Abdullah Gül deyib, mübahisəli qanun layihəsi Fransa parlamentində yaxın günlərdə müzakirə ediləcək. Bunlar da iqtisadi yeniliklər idi. Bizdən ayrı olmayan xəbərətər verilişi davam edir.
Azadlıq radiosu, xəbərətər.
İndi isə idman haqqında ağır çəkidə, super ağır çəkidə boks üzrə dünya çempionu titulu kimə qismət oldu? Bu barədə Ülviyə danışacaq. Ülviyə deyəsən, Formula 1 yarışları da bitib.
Bitib özdə dramatik şəkildə, amma bu barədə birazdan sonra əvvəl boks haqqında. Deməli, super ağır çəkidə dünya çempionu titulu deməli, Rusiyalı Nikolay Valoyev də qalıb. Valoyev WBA versiyası üzrə keçirilən titul döyüşündə Amerikalı Monte Barrett'i 11 raundda məğlub edib. Üçüncü tanımaq qanıqdan sonra Amerikalı boksçunun məşqçisi döyüşün dayandırılmasını istəyib. Media Valoyevə Rus nəhəngi təxəllüsü verib, onun boyu nə az nə çox 2 metrdir. Deməli, Formula 1 yarışlarında, axır ki, Formula 1 yarışlar başa çatıb, Yaponiya Grand Prix-sində İspan Fernando Alonso qalib gəlib. Bununla da o əsas rəqibi Mixail Schumacher sıradan çıxarıb, aralarında xal fərqi 10-a çatıb. Deməli, Schumacher 37-ci dairəyə qədər irəli olub, sonra onun maşının motoru xarab olub və qeyd edim ki, mövsümün sonuna bir yarış qalıb və dünya çempionatı adı uğrunda mübarizədə Schumacherin Alonso'ya çatması.
Schumacherin bəxti gətirməyib, ancaq keçən yarışlarda, keçən Grand Prix yarışlarında eyni cür Alonso'nun bəxti gətirməmişdi. O vaxt onun texniki səhvə yol vermişdilər maşının təkərini dəyişdirərkən və onda məhz Schumacher Alonso'nu qabaqlamışdı. Və Roger Federer Yaponiyada keçirilən tenis üzrə ATP yarışlarında qalib gəlib. İsveçrəli tenisçi finalda Britaniyalı Tim Hemmanı məğlub eləyib. Bu, Federerin mövsümdə 9-cu karirasında isə 42-ci qələbəsidir. Turnirin mükafat fondu $765,000. İdman haqqında bu qədər. İndi isə verilişimiz bu həftəyə olan hava məlumatı ilə davam eləyəcək.
Sinoptiklər deyirlər ki, bu həftə Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq. Həftənin ortası gecələr yağış yağacaq adətən. Şimal-qərb küləyə əsəcək, arabir külək güclənəcək. Ayrı-ayrı günlərdə şərq küləyinə kəsəcək. Elə bugün də Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq. Həftə boyu orta temperatur 18-23 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da hava dəyişkən bulutlu olacaq. Dağlıq rayonlarda güclü yağış gözlənilir. Gündüzlər orta temperatur 20-25 dərəcə olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, bir xəbər ətər verilişi də başa çatmaq üzrədir, amma gəlin əvvəlcə xatırlayaq, görək bu saat olan ən son yeniliklər hansılar idi.
Avropa Birliyi Rusiya hakimiyyətini tanınmış jurnalist Anna Politkovskayanın qətlini ətraflı araşdırmağa çağırıb. Onun işlədiyi qəzetin baş redaktor müavini isə deyib ki, Anna Politkovskaya axır vaxtlar Çeçenistandakı işgəncələri araşdırırdı.
Amerika əskərləri ilə İraq hərbi birləşmələri arasında Şiə yaraqlıları ilə qızğın döyüş olub. İraqın Divaniyə şəhərində 30-a yaxın yaraqlı məhv edilib.
Şimali Koreyanın nüvə sınağı keçirmək planı dünya ictimaiyyəti üçün böyük təhlükədir. Bu fikri Yaponiyanın baş naziri Shinzo Abe və Çin prezidenti Hu Jintao bildiriblər. Onlar Pekində görüşüblər.
Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşmək istəyir. O, BBC-yə müsahibəsində deyib ki, Putinlə istənilən şəraitdə istənilən vaxt görüşməyə hazırdır. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Siz bu xəbərləri həmçinin e-mail vasitəsilə də ala bilərsiniz. Bundan ötürü saytımızın abunə bölməsinə daxil olub qeydiyyatdan keçmək, sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab vermək kifayətdir ki, xəbərlərimizin başlıqlarınızı hər gün öz deməli, e-mail adresinizdə ala biləsiniz.
Bir xəbər ətərin də burada sonuna gəlib çatdıq, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi Orta Dalğada 1530 və 1296 tezliklərində tanınmışlar verilişi ilə davam eləyəcək. İlqar Rəsulun apardığı verilişin qonağı tanınmış tarixçi Cəmil Həsənlidir. Sizlə isə bu yarım saatda biz söhbət elədik. Mən Rövşən Qəmbərov
və mən Ülviyyə Səcədə. Sağ olun, salamat kalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də Orta Dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org